политикалык жүйөмөн күрөшпөй, мен адамдар менен жумуш жасагым. Политика деген аябай катты политикага кетип калдык. А мен өзүм вади берген, мен политика менен дин менен айланышпайм деп. Таштырсаң бул сурактарыңызга жооп берүүгө элин кандай болсо, башчысын сондай. Болду.
Бастангыда Ерболат Беделхан.
Кайрылып кеш.
Бүгүнкү әңгімемізді бастасақ. Ерболат, қалай ойлайсың, сахнада боқтауға бола ма, жоқ па?
Жоқ, болмайды. Егер контенттің ішінде сол сөзді айтып, бір белгілі бір ақпарат ретінде жеткізгісі келген болса, әрине бұл өнер жағынан келген кезде оның шектеуі болмайды. Өнер деген дүние бұл шектеусіз дүние. Ал енді былай қалай айтамын? Жай былай адамға боқтай салу әлде былай істеу, әрине бұны егер дұрыс қабылдаса адам, мысалы иә, жолдастар бір бірін боқтаған кезде күліп қабылдайды ғой, дұрыс қабылдайды. Бұл мәселен бұғауысы шыққан адам қабылдаған адам арасындағы дүние. Егер сол бір бірін дұрыс түсінсе, онда ешқандай проблема жоқ. Ал егер дұрыс түсінбесе, демек бұл айтқан адам дұрыс емес жеткізді деген сөз.
Жеке шекара мәселесі ма?
Әрине. Жеке шекара мәселесі.
Ал егер онда жеке шекара мәселесі имиджге байланысты болмай ма? Мысалға
болады.
Үнемі боғауызбен ән айтып
жүрген. Әрине, болады. Дәл сол.
А яғни ол әркімдікін жеке-жеке қарау керек ситуация.
Дәл сол, дәл сол.
Мысалы кеше ғана біздегі дау болып жатқан, естіген шығарсың өзің. Yeah. ИКА және ШИЗА дауы.
Yeah. Одан бөлек мыңғырық тағы да Нурик Смит
бар. Yeah, Нурик Смит деген әнші.
Тағы бір шаршалып барған бір жігіт жүрді.
Кисласатки деген.
А, иә, иә, иә.
Мен егер былай өнер өнер жағынан қарайтын болсақ, тағы да қайталайын, бұл олардың келбеттері, образ деп айтады ғой. Олардың өздерінің ұстамдары, олардың өздерінің контенттері, концепцияларының бәрін келген кезінде, мысалы, маған бұл таңғалу мәселе емес. Мен оны күте аламын және мен оны қабылдай аламын. Ал енді басқа адамдар оны қабылдамауы мүмкін ғой. Сол мәселесі бұл жерде жаңағы әр адамдардың өзінің жаңағы қабылдау, әлде тыңдау, әлде түсіну қабілеті болды.
Біздің депутаттар қабылдай алмайды екен ондай.
Бірақ мына нәрсе ғой, ол аудиторияға қарайтын болсақ, аудиториясы ол кезде нормально қабылдады.
Иә.
Сол сахнада тұрған адамдар. Шулаған әлеуметтік желідегілер.
Иә.
Фейсбуктағылар.
Фейсбуктағылар.
Депутаттар соның үшін.
Окей, сахна мен жаңағы аудиторияның арасындағы нәрсе ол түсінікті, ал жаңағы қоғамның ол нәрсеге сөйтіп әрқайсысын жеке-жеке сараптап отыру керек па, әлде жалпы осындай қоғамның шу шығару, дау шығару реакциясын?
Мен өзім ойлаймын да, бізге негізі ауыз еркіндігі, ой еркіндігінің барлығы енді-енді тәй-тәй басып келе жатыр. Демек әр дүние болған біз үшін өте маңызды. Енді-енді біз өзімізді өзіміз жинап жатырмыз. Ол бола ма, болмай ма, эксперимент. Ал біз егер сонда өтпесек, біз сонда кім боламыз? Демек біз белгілі бір дүниеге жауық деген сөзбіз.
Яғни ШИЗА келесе боқтамайды, осыздағы өлеңіне қарағанда, кешірім сұрап шығарған өлеңіне
қарағанда боқтамайтын сияқты.
Келесе боқтамайтын сияқты.
Жөн, ол жерде мәселен әр жаңағы артистердің мына интернет жүйесі бар екенін кішкене аңғармай қалу мәселесі.
Иә.
Мысалы жаңа орысша айтады ғой, тусовка. Иә, жаңа өзіңіз айтпақшы.
Иә.
Осы ортада болатқан дүние, ортада болатқан дүние бір бірін дұрыс түсініп қабылдап жатыр. Ал енді ол әлеуметтік жүйеден байланысты ол сыртқа шығып кетті, басқа адамдар түсінбей қалды. Демек артист әлде продюсер олардың әлде солардың және ұйымдары, ұйымдастырушы халықтардың барлығы түсіну керек еді, алдын ала көру керек еді да ол бұл дүниенің барлығы. Сонымен былай қалай айтамын, профессионалдық адамдар болады және қалай айтамын, профессионал емес адамдар болады. Егер профессионал болатын болса, осының барлығын алдын ала қарау керек болатын. Мәселен тек қана осы жерде тұр.
Окей.
Ал біздің қоғамдағы осындай бір қарсылық, ол бір жоспарлы сипат алып кетіп, тыйым салуға қарай былай үгіттеп кететін мысалдар бар да. Мысалы бір топ әнші шықты да, олардың барлығын 5 жылға сахнадан аластату керек деген позицияға көз қарасың қандай?
Енді бұл политика туралы айтпасақ, жаңағы біздің қауымда қандай дүние болып жатыр? Былай айтқан кезінде 91-мен де сонда дүние болды.
Айырмашылығы жоқ сияқты
мен. Жоқ. Иә, бұл екі басқа дүние, бірақ айырмашылығы жоқ, дұрыс айтасыз. Бірақ осы дүние істелгеннен кейін біз белгілі бір дүниеге ашып, белгілі бір дүниеге түсіне бастадық, өзіміз қабылдай бастадық, аа деп. Көрдіңіз ба? Демек, менің жеке өзімнің ойым бойынша, қазір не болмаса да, қандай бір дүние ақпарат шықпаса да, біз өзіміздің қандай деңгейде тұрған дәлелі бұл. Көрдіңіз ба? Біздің қауымның, біздің ортамыздың қандай деңгейде қабылдай аламыз ба, қабылдай алмаймыз, не істейміз, біз қайда барамыз деген жолдың үстінде тұрған дүние сұрақ. Сондықтан да мен бұны қабылдаймын былай. Бұның барлық дұрыс зат. Олардың осы дүниені ашқанда да игіні қарат болсын, шиза болсын, бұл дұрыс зат. Бұл баяғыдан бері бар зат. Көрдіңіз бе? Енді білесіздер ғой енді, бұл бар зат. Ал бар затты жоқ қылдыру, бұл өз өзіңді алдау деген сөз. Ал енді сахнаны алдық та, біз сахнаның үстінде айтқан үшін біз қазір сөгіп жатырмыз. Демек сонда бүткіл тек қана сахнаны алып тастасақ, бұл триггер сахна деген. Сахнаны алып тастасақ, ортақ қауымға келген кезінде бұл сұрақ одан да жоғары тұрады. Бұл деген сөз этика, эстетика және мәдениет мәселесі. Бір ұлттың мәдениеті тұр. Сондықтан да егер соның бағыты болмаса, біз қайда баратырмыз? Бұл не құрайын мейміз? Деп мен ойлаймын.
Яғни бұл да кю-поп қо?
Қазақ поп, иә.
Қазақша поп жаңадан шығып отқан. Баста 91 шықты, түрлі образдармен, өте ашық образдармен. Оны кю-поп деп атадық. Сонда бізде қазір тағы бір кю-поп шықты, ол боқтайтын, жаңдай ішімдік ішіп шахнаға шығатын, солай аудиториясын табатын жаңа бір әртістердің сарыны. Ол да кю-поп, әлі қанша уақыт қалыптасу мүмкін осында кю-поп?
Қазір мен сізге
тренд қайда бар жатыр?
Жақсы, бірінші сұрағы, қазір трендпен келеміз. Кю-поп деген не? Бұл егер нақты сөзсек, бұл қазақ деген сөз кю, иә? Поп деген popular деген сөз. Иә? Популярный деген сөз. Демек, халық таңдай не популярный? Мысалы, ал егер музыка жанрына келетін болса, бұл басқа әңгіме. Сондықтан да жанрға келген кезінде ИК 91 екі бөлек жанрда жұмыс істейді. Жанрда. Как киноға келетін болсақ, мелодрама, экшен, байвик бар ғой. Екі бөлек дүние ғой, сол сияқты. Себебі Ирина Кариатна шизалар, бұлар хип-хопта жүрген жігіттер, рэпте жүрген жігіттер, андеграундта жүрген жігіттер. Ал 91 әлде кю-поп, бұл андеграунд емес. Айырмашылығы мол. А бұл ақпаратты әрине қарапайым халық білмейді, себебі шоу-бизнес жоқ Қазақстанда, нарық жоқ ондай. Сондықтан да біз ақпарат болмағаннан кейін біз өзіміздің жеткен жерімізге байланысты ойлана бастаймыз, бұл не деп. Егер осы сахана егер келіп отын болса, соны ашу керек барлық. Музыка деген не? Тіл деген не? Жанр деген не? Ол неден пайда болды? Оның тарихын түсіну керек. Осының бәрін ешкім білмейді ғой. Көріңіз ба? Мен мысалы бұл салада музыкада мен маманмын. Сондықтан мен сізге түсіндіруге тырысып жатырмын. Бірақ егер бұл алып келетін болсақ, ортақ хау айтады, "Я бұл кю-поп, себебі бұл қазақша айтып тұр, қазақтың балдары бұл. Себебі халық шешті, ол популярны." Ирина Кариатна популярны ма?
Иә.
Рас қой. Көрдіңіз ба? Енді осының барлығын іріктейтін бір кезең келген сияқты бұл жерде. Іріктеу керек бұны, ол не, қалай? Сондықтан да бұл талғам адамның. Мысалы, біреу тыңдайды, өте мелодикалық, жеңіл өлең тыңдайды. Себебі сол кісінің талғамы. Біреу өте хардкор, жаңа құсаған, жаңа боғауыз сөзбен солмайды. Адамның талғамымен қайтып жұмыс істейсіз, өзіңіз ойлаңызшы.
Бірақ популяр деген нәрсе, ол әдетте сол талғамнан да бүйтіп шет тұратын нәрсе сияқты, өйткені адамдар металды тыңдап жүре беруі мүмкін, бірақ популяр ол жаңағыдай нәрсе болуы мүмкін.
Дәл сол, дұрыс түсіндің.
Окей.
Тренд. Бола ма?
Давайте.
Қайда бар жатырмыз қазір?
Соны сұрағым келген, ол популярдың енді хотя бы соны болжай алатын шығармыз.
Тренд, бұл бүткіл трендтің барлығы әлемдік музыка интернет арқылы шекарасыз барлық елге, барлық жерге сіңіп, еніп болды. Сондықтан да тренд сол бүткіл әлемдегі болып жатқан дүние. Ал енді интернетті біз қазір контроль жасаймыз деген бұл өтірік әңгіме. Әлде контроль жасайтын болсақ, бұл интернет жүйесін жабу керек, бұл деген жаңағы совет одағы деген сөз. Сондықтан да біздің таңдауымыз не? Біз түсінеміз, интернет тоқтата алмаймыз біз. Ал енді бұл адамдармен жұмыс істеу деген сөз. Себебі істейтін бұның бәрі адам, тыңдайтын адам. Адамның талғамы. Тренд солда тұр. Адамдардың күйі.
Қазіргі біздің халықтың көпшілік аудиторияның
солардың күйі.
Талғамы, иә, күйі.
Адамның күйі. Демек адамзаттың күйін түсінетін болсақ, олардың қандай жоғарғы деңгейдегі вибрацияда тұра ма, әлде төменгі деңгейде вибрация жүрміз бе? Біз соны түсіне аламыз. Мысалы, егер жаңа қысаған өте негативтік музыка, қара музыка тыңдайтын болсақ, біздің қазіргі күйіміз мемлекетте осындай. Ал егер жоғарғы болатын болса, тағы қайталаймын, бұл этика, эстетиканың жоғары деген сөз қауымына.
Сіз қалай ойлайсыз, қазіргі күйіміз қандай біздің?
Енді ең көп ойлайтын, тыңдайтын адамдар Ирина Қайратовна болса, Шиза болса, және соған ұқсаған тренд деген адамдар болса, мен түсінгенімше, 91-ның танымалдығы түсіп бар жатыр да, оның орнына осындай бунтарь әншілердің танымалдығы артып бар жатқан сияқты. Сондықтан біздің көзге, біздің халықтың күйі сондай бір еркіндікке, боғауызға, ойындағысын айта салуға бағытталып кеткен сияқты олай емес
пе? Негізінде сіз дұрыс айтасыз, бірақ бұл жерде 91-ді басқаша кішкене қалайтам түсіндіруге тырысайын. 91 тобы пайда болған кезінде біздің жаңағы келбетіміз осы трендқа байланысты жұмыс істедік та, бірақ біздің мәдениетіміз боғауыздық сөзі болсын, әлде тіпті біз бір қара дүниені көрсетіп, міне қара, міне жаман, быч деп емес, керісінше жоғарғы вибрациядағы дүниені айта бастадық біз социумдағы, байқасаңыздар егер. Көріңіз, адамды ойланатыратын, толғандыратын дүние біз айтамыз. Деп кішкене бітіп отырып ойланатындай. Сондықтан да бұл әрине бір есікті ашты, белгілі бір адамдардың жаңағы күйлерін ашты да, и сол жерде күй мәселесін кейін кезінде, олар жаңағы ойларында не өмірлік мынау қазіргі бүгінгі таңдап отырған дүниенің бәрін келді да, нақты ретін шығарып салды. Нақты ретін шыққан кезінде бұл ағылшынша айтады трушно дейді. Неліктен бүткіл трушно келеді? Себебі сол трушно бұл нақты қазіргі таңда болып жатқан дүние. Ал енді біз егер соны қысқартатын болсақ, біз не істейміз? Біз қайтадан ішке тартыламыз.
Қайтадан болуға бастаймыз.
Қайтадан болуға бастаймыз, төмен қараймыз, біз өзімізді тағы таппаймыз. Бұны ашық түрінде ұстау керек. Бұл социалдық дүние. Музыка бұл социалдық дүние, музыка бұл жұмсақ күш.
Иә, келісем. Ирина Қайратовна және Шиза сияқты осындай бунтарь әншілердің керемет алға қарай жылжып кетуінің негізгі себебі сол, бізді үнемі былай басып келе бер, басып келе бер, ішімізде булығып қалып, кейін бірден атылып шыққан сияқты TikTok-тың арқасында. Сондай сияқты болып елестейді.
Дәл сол. Бір жағынан дұрыс айтасыз. Енді
ал енді тағы да оны булықтырып тастаса ары қарай не болады?
Дұрыс болмайды, мүлдем дұрыс болмайды. Біз бұл этаптан өтуіміз керекпіз. Бұл керек бізге, біз одан өтуіміз керекпіз. Егер біздің мемлекетімізді қазір алып қарайтын болсаңыз, бізде белгілі бір енді идеология, мен мысалы білмеймін, мүмкін басқа біздің мемлекеттің идеологиясы. Мысалы мен білмеймін.
Менің қандай жоқ идеология.
Иә. Енді сол идеология болмаса біз не істейміз?
Біздің мемлекеттің идеологиясы билігін сақтау.
Бізде идеология дегеннен бұрын бір саяси режим мүмкін бар, идеология емес.
Режимді сақтау.
Жақсы, бұл қатты политикаға кетіп қалдық. Мен адамдар туралы айтып отырмын.
Мынандай сұрақ, егер 91 өзінің аудиториясын тапты, ол көрінеді, және өзінің жұмыс істейтін ары қарай дамитын бағытында тапты, ол жаңағыдай әлеуметтік мәселелерді, адамды ой толғандыратын өнімдер шығару, сонда 91-ның отбасындағы сіздердің бірге фильмдеріңізде де айтқан ой, яғни кью-попты халыққа түсіндіру дейтін нәрсе, ол несі мақсатына жетті ма, әлде 91 біз уже қолымыздан келген нәрсесінің барлығын жасадық, енді біз өзіміздің аудиториямызбен кетеміз да, кью-попты түсіндіру және кью-попты дамыту мақсатын, жаңағы миссиясын ол икаларға тапсырамыз деген сияқты бір
миссия орындалды ма, жоқ па?
Өте күшті сұрақ, рахмет. Өте мен үшін маңызды сұрақ. Әр айтқан сөзінің барлығының жаны бар, бәрі бар ішінде. Енді 91, алғашқы рет осы 91-ді құрған кезінде дәл осы сұрақты, дәл осы күйді қазақ еліне алып келу. Себебі жаңа мен тағы да қайталайын, жоғарғы вибрацияға шығару үшін халықты бұл әсемділік керек. Әсемділік. Бен дене пішім дауыстың әсемділігі. Ол не деген сөз? Орысша сөз бар, красота спасет мир дейді. Қазақша
Достоевский
сөзі. Достоевский сөзі қазақша әсемдік әлемді сақтайды деген сөз, Демек ол не деген сөз? Мысалы, біз табиғатқа шығып демаламыз ба? Ал табиғат бұл әсем. Дұрыс қой. Тура осы тең. Сондықтан да бүткіл 91-дің келбетінің бәрі әсемділікке сондықтан алып келеді. Себебі адамдар шашады. Қараңғылықтан, анадан, себебі осы
бір тетіктен.
Көрдіңіз ба? Енді сол ешігін ашса да, жаңағы біздің басқа жағымыз келе бастады. Сол кезде, 91 өзінің лебін берді, ал арғыраттай белгілі балалар, музыканттар халықтың таңдауымен шыққан музыканттар өзін алып кетті. Бұның барлығы бір процесс, бұл бір жүйе. Сондықтан да қазір 91 біз тек қана кью-поппыз, біз осындаймыз, тек қана осы әсемдік келбет жоқ, ол емес. Бұл музыка саласындағы бір қалайтан эволюция болып отқан дүние біздің елдегі. Себебі осы эволюция дүниесі ішінде өте бір маңызды зат бар, бұл қазақтың тілі. Әйтпесе енді бар ғой, енді орысша, басқа ағылшынша, корея барлығы сіңіп болды бізге мысалы. Вот осы жерде жүріп отқан дүние. Сондықтан да кью-попты тек қана бір адам, мен мысалы, ойлап таптым деп айта алмаймын. Бұл процесті бүткіл ел болып көтеруіміз керек біз. Біздің кім екенімізді түсінуіміз керек біз. Кью-поп деген қазақ поп, бұл қазақтың айдентикасы 21-ші ғасырдағы. Біз кімбіз? Себебі осы заманауи музыкада жастарын тыңдап жүрген, ұнап жүрген, жандарына жағып жүрген музыкаға байланысты қазақ тілін сіңдіретін болса, оны сыйлайтын болса, қазақ тілі дамитын болса, міне, тіл бар жерде ел бар.
Ал осы кью-поп, жаңағы өзің айтып отырған кью-поптың анықтамасы, ол бізде қазір нарықта жүрген әншілердің, нарық деп шартты түрде айтайық, шартты түрде нарықта жүрген әншілер ол анықтаманы қабылдайды ма? Әлде менің ойымша қазір бізде керісінше былай кью-поп деген ол тек қана 91, ал біз басқамыз деген көзқарас басымырақ сияқты көрінеді.
Екеуі де бар.
Екеуі де бар.
Себебі біз тағы да айтамын, мысалы бір ел ретінде Қазақстанның мысалы шоу-бизнесі бар, ішінде нарық деген. Ол нарықта қалай айтамыз? Бізде мысалы мейнстрим, бізде кинолар бар, иә, мысалы бүткіл әлемде Голливудта өте көп ақша оған салынады, үлкен қаражат табылады. Соның арқасында бүткіл кино индустриясы тұр. Арғата оған үзінді болып жанрлар, неше түрлі жаңағы авторский кино деп айтады, документалдық кино, басқа да кинолар дами бастайды. Тура сол сияқты бізге поп индустрия керек Қазақстанға. Поп индустрия керек. И содан кейін сол еніп болғаннан кейін, ол енген кезінде Қазақстанның бүткіл халқы осы міне біздің поп индустриямыз деп алып келген кезінде, бір түйін болған кезде арғата біз түсіне бастаймыз. Бұл процесс тек қана ел ішінде жүріп жатқан жоқ, бұл процесс әр жеке адамның ішінде жүріп жатыр. Жауап сол жерде тұр. Әр музыканттың ішінде жүріп жатыр. Так, мен кью-поппын ба, әлде кью-рэппін ба, кью-индимін ба, мен вообще кіммін? Мен не істеп жүрмін бұл жерде? Мен не үшін маған музыка керек, мен не деп айтқым келіп жатыр? Бұл ізденіс. Бұл процесс тек қана тағы қайталанады. Мен деген емес, иә, бұл сөзді мен таптым, мен ұсындым халыққа. Арғыда біздің қолымызда тұр бұл дүние. Бұл бола ма, болмай ма?
Ал жаңағы миссия туралы ойды бір кішкене не қылып тастайыншы, аяқтап жіберейінші. Ол орындалды ма, әлде орындалып жатыр ма?
О, иә. Орындалды деп мен айта алмаймын. Бұл демо версиясы.
Иә, Найтиванның өзі сөйтіп айтып жатыр, демо версиясы.
Бұл демо версиясы тұр концепция ретінде. Біз оны қабылдаймыз ба, қабылдаймыз ба, біздің қолымызда тұр.
Бірақ 91 өзінің мойындағы миссиясын жасап кетті,
иә? Толық жасап балдар кетті. Сол үшін үлкен алғыс айтамын балдар.
Ал жаңағы индустрияны қалыптастыру үшін оған не керек? Оған инвестиция керек па? Әлде оны бақылайтын, болмаса оның бір нақты бәріне түсінікті ортақ ережесін жасап беретін бір билік тарапынан бір қадамдар керек па? Не керек оған? Онда индустрия пайда болу үшін
ниет керек біріншіден. Бұл бітті. Ниет
керек.
Демек осы Қазақстанда жүрген, осы индустрияның ішінде жүрген адамдардың бір ортақ ниеті керек.
Дәл сол. Егер біз осы өнер адамдары біз басымыз қосылса, ниетіміз болып барымыз бөлінбей, арғыда біз үлкен бір күшке айналамыз. Сол кезде біз басқа жаңа сіздің айтқанда билік болса да, жаңа белгілі бір жаңа құзырлы мекемелері бар деген сияқты, министерство бар, солармен біз жұмыс жүргізуіміз керекпіз. Біздің басымыз қосылмайынша олармен біз тіл таба алмаймыз.
Демек ереже жасап беретін бақылаушы органдарға сөйлесетін адамдар керек, иә, былайша
айтқанда. Сол біздің орысша айтқанда представитель деп айтады ғой мысалы. Осы біз шоу бизнес саласындағы адамдардың басы қосылып, сол мемлекетке біз ұсыныс тастауымыз керекпіз. Міне, бұл біздің саламыз, бізге мынандай жүйе керек. Ал қазіргі тұрған жүйе, бұл енді өзіңіз көріп отырсыз, 30 жыл бойы болмайды.
Менде мынандай сұрақ. Жаңағы халық таңдап алған деп айтып атқан бунт әртістердің несі, лебін Ирина Қайратовна бастады.
Иә.
Ирина Қайратовна өлең айтқанға дейін ондай өлең айт айтқанға дейін ондай леп болған жоқ. Ал оның өлең айта бастағандары және оның ең үлкен бір жаңағыдай феномен болып кеткені 5000 клипі. Яғни өте саяси астары бар жігіттердің енді позициясын көрсететін бір не болды, өнер туындысы болды. Одан кейін тағы бір неше туынды шықты, сөйтіп олар үлкен бум шығарды. А енді осындай бір жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, 91 мақсаты ол бір әлеуметтік мәселелерді көтеру еді деп. Осы әлеуметтік мәселелерді көтеру ол жаңа позиция ма, әлде бір тоже не ма, шығармашылыққа бір итермелейтін тақырып болуы мүмкін ба? Яғни позиция тұрғысынан қарайық па бұған әншілердің, әлде тақырып ретінде қарайық па жай ғана?
Мен былай жауап берейін. Бұл негізі позиция болсын, әлде өнер болсын, әлде бір білім болсын, коммерция болсын, бұның барлығы бір бөлек. Бұл бір нәрсе, оны бөлудің қажеті жоқ. Бұл менің таңдауым, менің күйім, менің қазір тұрған ойым, иә, менің жаным қазір айтып отыр, соны істе деп болды. Сол кезде жаңағы тағы айтайын, трушность пайда болады, растық, адалдық пайда болады. Біз жаңағы бөле береміз қайта-қайта, бөлудің қажеті жоқ. Иә, бұл бір. Екінші, бұл жерде енді әрине сіздің сұрағыңызға байланысты емес, бірақ мен осы ақпаратты бөлісім келеді. Пятиканың сценариясы негізі 91-ге жазылған.
Негізі о баста, иә.
91-ге дегенде қалай?
91-ге клип түсіру үшін жазылған.
Иә.
Соның ішіндегі әлгі ішінен атылатын
осының барлығы қағаз жүзінде, иә, барлығы негізі 91-ге жазылып, жаңа Кука деген біздің Қуаныш режиссер бауырымыз осы бізге ұсынған болатын бұны. Енді біз араласамыз ғой бәріміз жеке. Сол кезде мен өзім отырып мен айттым, бұл өтті қатты политикалық дүние. Мен өзім уәде берген, мен политикамен, дінмен араласпаймын деп. Мен тек қана социумдағы дүниені айтсам. Сондықтан да балдар оны істеді. Және де істегенім дұрыс деп мен шешем. Бұл тағы да бір белгілі бір адамдардың ойына, сана сезімде жүрген ақпараттың туындысының белгісі. Себебі егер ол шығып адамдарға жүректеріне тиіп, олар жаңағы иканы көтермейінше, ондай бұл дәлел деген сөз. Көтерген себебі ол дәлел деген сөз. Бәрінің ойында тұр ол деген сөз. Демек, жаңа өзің айтасың, творчество мәдени ретінде біз ортақ ойды таптық деген сөз. Біздің мақсатымыз әр адамның ортақ ойын табу. Музыка деген сол. Сол кезде және айтады ғой, бір ойлайды, хит деген не дейді? Адамның ортақ күйін, ортақ ойын табу.
Ал біздің мысалы қаңтарға қатысты ондай көп туындылардың шықпағаны сол цензураның барлығы бары, бұл әлі нені білдіреді? Мысалға ИК болсын, 91 болсын, соғысқа қатысты ондай қатты мәлімдемелер саған жоқ, ән шығарған жоқ. Бұл цензура, ішкі адамның цензурасы мүмкін, болуы мүмкін. Бұл әлі жаңағыдай бір поп бір көзқарас әлі қалыптаспаған деп білдіреді ма, неде?
Жазылмаған ереже.
Жазылмаған ереженің барлығы, иә, сол бір. Қоғам әлі өзі қорқа ма сондай популярды нәрсе жасауға?
Мен қоғам туралы айтпай қояйын енді. Мен себебі қоғамның біреу, бір ақ адаммын ғой, бір бөлігімін. Мен жаңағы 91 үшін, жаңа өзім үшін жауап берейін. Бұл оқиға болған кезінде біріншіден біз бір дүние жасағымыз келді, бірақ әлі күнге дейін нақты не үшін болды, неліктен болды, ол ақпарат сіздерде бар ма?
Әртүрлі.
Менде мысалы басында жоқ. Ол не үшін болды, қалай болды, ол неге деген сұраққа әлі жауап жоқ. Ал енді мен мәдени тұрғыда келетін болсам, егер мен былай айтқан кезде бір проект ретінде қарап жазатын болса, мен оның жауап керек маған, неге деген, ол қалай болды дегенге маған жауап керек. Жауап келген кезінде ол творчество аяқталады деген сөз, ол шығу керек. Күндердің күндері біреу жазады бұлда, оны асығудың қажеті жоқ. Себебі енді ол өнер ғой, енді өнер ғой, бізге ақпарат керек.
Жаңағы сенің бір сөзіңе кішкене нақтылап алайын. Мен қоғамдағы талқыланған нәрселерді айтамын, бірақ саясатқа араласпаймын деп айттым. Енді қоғамдағы проблемаларды айтқан уақытта саясатқа араласпау мүмкін болмай қалады ғой.
Негізінде дұрыс айтасыз. Бұның барлығы енді бір дүние, бірақ осы жерде мен өз өзіме рұқсат бердім бөлуге.
Окей.
Себебі политика деген, ойбай,
қауіпті.
мәселен тек қана қалыпты емес, бұл қалай там, біріншіден мен политик емеспін, мен көп дүниені білмеймін, мен бір салада мысалы өзімді маман ретінде дамытқым келеді, бір салада ғана, осы өнер саласында ғана. Ал енді қазір политика барып оған бір ақпарат алып оның мысалы ненің не екенін түсіну маған бір уақыт керек, мен кәдімгі оның етім керек маған отырып.
Жоқ, ол нәрсе түсінікті, әркімнің өзінің позициясы алғысы келмейтіні. Бірақ мынандай бір тағы сұрақ туады да, қоғамдағы кез келген нәрсе, әлемдегі кез келген нәрсе, халықтың жаңағыдай ойлауы, жай ғана дамуы, маман ретінде дамуы, өнермен айналысуы, жақсы білім алуы, аман жүруі, оның барлығы жақсы бір саяси жүйенің нәтижесі. Яғни автократ жүйеде сенің иә өнерің де дамымайды, білімің де дамымайды, тұлғаң да дамымайды, адами капиталың да болмайды. Сондықтан бұл бір қалай бұған компромисске келуге?
Жоқ, енді мен
бұл компромисс деп айтуға бола ма жалпы?
Мен қастырсайын бұл сұрақтарыңызға жауап беруге. Әрине бұны ойланасың, иә. Бұл себебі мен өзім азамат ретінде, әрине қазір өзімде 4 балам бар, тәрбиелеп жатқан әкемін. Өзімнің мысалы компаниям бар, ол жерде адамдар жұмыс істейді. Сол кезде әрине бұл сұрақ маған қойылады. Өзің ойланасың, не істейміз деген сияқты, қалай деген сияқты. Сол кезде мен ойланам да, маған бір сөз келеді. Елің қандай болса, басшысың сондай. Осы сөзде мен қатты тоқталдым да, мен ойланып отырдым, мүмкін мен өзімнен бастауым керек шығармын.
Алдымен елді өзгертейік дегенге келеді ғой енді.
Енді әрқайсымыз өзімізді бастайық, өзімізді. Мысалы мен музыка саласында мен сізге бәрі қазір кім мен болмаса да, мен қазір осында отырып таңатқанын сөйлесіп отырмын. Музыка саласында. Оның жүйесі қандай болу керек, оның идеологиясы қандай болу, мен осы салада мен жауап беремін 100%. Енді әрқайсымыз өз саламызда жауап беретін болсақ, көпшілік ол көптің сөзі, көптің ниеті. Бір адам әлде автократ деп ешқандай дүние ойнамай қалады. Демек біздің басымыз қосылу керек бірінші. Әр саланың басы қосылу керек. Ниеті болу керек. Дұрыс ниеті болу керек. Деп мен ойлаймын. Сондықтан да мен политикалық жүйемен күреспеймін, мен адамдармен жұмыс жасағым келеді. Себебі біз бәріміз адамдармыз.
А осы қазақша контенттің дамуына қарай жылса кішкене біздегі. Енді 91 мен қош айтысқаннан кейін ары қарай қай бағытта және қандай салаларда жұмыс істеу жоспарыңыз бар?
Өнер саласындамын. 91 тобы біз енді контракт біткеннен кейін, балдармен екі жаққа бөлініп кеткеннен кейін мен өз саламды ары қарай жалғастыра беремін деп айттым.
Продюсерлік қызмет.
Продюсерлік компания негізі сол, бізде продюсерлік орталық қой негізі. Сондықтан да қазір мен қыздар тобын тәрбиелеу үстіндемін. Иә, ол процесс жалғаса береді.
Айта берсін.
Ал екінші, қазір осы пандемияның алдында 18 жылдары мен бірнеше IT жоба бастап кеттім.
IT?
Иә.
Күшті.
Иә, сол өзім саламдағы IT жобалар. Бұйыртса осы жақын арада естіп жатарсыз. Біреуі музыка саласындағы IT жоба. Оның ішінде жаңағы авторлық құқық, монетизация мәселесі. Екінші осы кино, анимация, мультфильм саласы.
Стриминг,
иә.
Күшті.
Сол саласында біраз қолмақты инвесторлар тартып, біз күрделі жұмыс 2 жылдай болды осы үстіндеміз. Күрделі жұмыс. Осында
мультфильм түсіру ойда бар, иә? Демек,
продакшн өте үлкен қаражатты ниет етеді. Ал біз қазіргі таңда аудару мәселесі. Бүткіл әлемдегі болып жатқан контенттердің барлығы дұрыс аудару, қызық қылдыру. Себебі өздеріңіз білесіздер, мына Ресей көрші мемлекетте не бір дүниесімен қатысылған, олардың мысалы аудару шеберлігі өте керемет. Тура сол сияқты бізге де сондай дүние керек. Кино болсын, мультфильм болсын, барлық дүниеге. Яғни басында айтып кеттім ғой, музыка, интернет, тіл мәселесі бола маған қызық деп. Демек, ол тіл мәселесі маған қызық. Сондықтан да осы саламен біз айналысу үстіндеміз. Әрине, егер бірінші раундтан аман-есен шығып, екінші раундқа инвестиция деп айтып отырмын. Екінші раундқа
шығып. Бірінші раундта өттіңіздер,
иә? Енді бұйыртса, иә. Өтейін деп жатырмыз, бұйыртса. Енді екінші раундтағы дүниесіне айтып кеттіңіз, продакшн мәселесі бойынша. Біз бірінші бір қалай айтам, этаптан өтіп, оның нәтижесін көрсетуіміз керекпіз. Содан кейін ғана барып, арғатта жаңағы қолмақты продакшн, жаңағы түсіру мәселесі айналысу керекпіз. Себебі бізде қала, менің өзім ойым бойынша, ақша бар, белгілі бір этаптан өтпей біз барлығын бастап кетеміз да, дайындықсыз содан кейін не істерімізді білмей жүреміз. Сондықтан да бұл жерде халық таңдайды, халық көреді, халықтың сана сезімін бірге бұру керек деген сияқты. Сондықтан да бірінші халықпен жұмыс істеу керек. Мәселе енді осы жерде ғана тұр. Сондықтан да өнер саласын келетін болсақ, IT саласы өзі негізі өнер деп есептеледі. Жақын арада естіген болсаңыз, енді президенттің өзі айтылды ғой, креативный экономика құру мәселесі бойынша. Сол кезде мысалы креативный экономика не деген кезінде музыка, IT бұл бір сала. Мысалы
екеуі де креатив болып саналады.
Екеуі де креатив болып саналады. Сондықтан да мен сол креативтің ішінде жүрмін.
Ал егер не болмаса, әлі құпия болмаса, жаңағы дайындап жатқан Girls Band ол 91-ның ізін баса ма, әлде мүлде бөлек бағыт таңдай ма? Ізін дегенде енді форматын, жалпы сондай бір
келбетін,
келбетін не мүмкін.
Бүйтіп жауап берейін. Негізі егер із деп сөзге келетін болса, негізі 91 орданың ізін басты. Тура солай 91-дің ізін қыздар басады, егер солай жауап берсем. Ал егер басқа жағы бар, орданың өнері бір бөлек, 91-дің өнері бір бөлек. Тура солай қыздардың өнері бір бөлек.
Концепция тұрғысынан, иә.
Ал тенденцияға байланысты келбеттің бәрі өзгеріп отырады.
Ал жай ғана сұрақ, андай бір тақырыптық сұрақ емес. Сіз енді жаңа 8 жыл бойы жұмыс істедіңіз ғой. Сол кезде бір енді 91 барлығыңызды бірге қарастырды және сіздерге көп не артты, жаңағыдай бір міндет артып қойды, бір өздеріңіз алдыңыздар, біз кью-попты көрсеткіміз келеді деген сияқты, тіл жағынан болсын. Сіз осы бір жаңағыдай өнерде амплуа дейтін нәрсе бар ғой, кинода жалықпадыңыз ба сол бір амбассадор болудан? Жаңашылықтың амбассадоры болуды.
Миссия орындалған жоқ әлі, сондықтан.
Жоқ, 91-дің миссиясы орындалды.
Ал жалпы кью-поптың миссиясы деген?
Иә, дәл сол. Бұл мәреге түсті. Болды, осылай айтуға болады. Ал енді сіз айтпақшы, жалығу, жалықпау, амбассадор. Мен өзімді амбассадор деп мен ешкім таяғындаған жоқ. Мен өзімді оны санамаймын, амбассадормын деп. Бұл менің тек қана ниетім. Я тіпті борышым деп айтамын да, Қазақстанның азаматы ретінде де. Енді барлықтарың білетін шығарсыз, мен өзім оралманмын, Моңғолияда туғанмын. Демек сол осы маған триггер ретінде қатты әсер етті. Мысалы өз тілімізде өзіміз толыққанды контентпен болсын да барлық жерден қамтамасыз етемендіктен, мен өзім сол ту бастан бастап шештім өзім үшін, ешкім үшін емес, мәжбүрлемеймін ешкімді. Ешкім маған ештеңе берудің қажеті жоқ. Өзіме айттым, міне сенің жолың, ісің, сен өлер өлгенде осыны жетуің керексің. Бұл менің таңдауым. Сондықтан да сұраққа былай жауап беремін, бұл менің жолым.
Түсінікті.
Мен бір оф топ бір ойымды айтып кетейінші, осы жаңағы қазақ тіліне қатысты. Бір рет Димаш Құдайберген әнші, сол жігіт үнемі әр түрлі әлемнің елдерінде жұрттарды қазақша ән айтқызып жүретті. Содан кейін ойлаған едім ғой, мүмкін Димаш Құдайбергенді қазақ тілінің амбассадоры деп жариялау керек шығар. Оны жариялайтын бір орган керек шығар мүмкін, иә. Ондай орган ол қазақ тілі халықаралық қоғамы деген ұйым бар бізде, жұмыс істейді біраздан бері. Сол сияқты қазақ тілінің елшісі болу, менің ойымша бұл әлі алда шешілетін мәселе сияқты.
Сыртынан тағайындап жібереміз
ба? Иә, Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшілері дегендер бар ғой, әртүрлі актерлар, әншілер, соған ұқсатып қазақ тілін әлемге таратып жүрген елші деген атақты бере беруге болатын сияқты мен қазіргі.
Бұл жерде халық тұрсын үшін менің ойымша мемлекет, билік, олар жайдан жай ол жерде отқан жоқ қой енді. Ол кісілердің шаруасы бұл.
Атақ тағу
олардың шаруасы. Біз оның жұмыстарын жасамауымыз керек.
Иә, келісем.
Ал енді егер бір ортақ адамдар, мысалы, сен осыны істеп жатсың, сен осыны жалғастыр деген мысалы бір ниет артатын болса, нақты 91-ге Eagles-дер сонда бір ниет артты. Ондай концепция бізде болмаған. Сол кезде Eagles-дер айтты, міне сіздер мен нақты қазақтың қазіргі заманда тілін дамытып отқан сіздерсі, сіз осы концептпен жүрулеріңіз керексіз деді. Сол кезде біз отырдық балдармен, мәссаған не болып кетті, біз тек қана өлең жазайын деп едік, қазір тілді мына жерге жүктеп қойды деп ше. Көрдіңіз ба, ол күлгенбіз біз әрине, бірақ бұл адамның жаңағы, бұл енді қанша айтамын,
жауапкершілік.
Иә,
жауапкершілік.
Мысалы 500 мың адам мысалы бізде бар ғой, сол 500 мың бізде емес енді, қазір 91-де, иә, сол 500 мың балалар, 91-нің артынан ерген балдар, солардың ниеттері, энергиялары, сұраныстары өздерінің жаңа сүйікті әртістеріне. Осын дамытыңыздар. Демек, бұл жерде жаңа беру энергиясы бар, алу энергиясы бар. Бұл уақыт қой. Әсіресе сен мысалы жаңа ақша төлейді саған. Концертіңе. Сол кезде сен жаңа олардың сұрағанын беруің керексің. Бұл жерде жаңа теңдікті табу. Мысалы жанның
өте өте қиын нәрсе сияқты. Меніңше өткені әртістердің өзінің жаңағыдай бір мақсаттары, ішкі толғанысы, жаңағыдай нелер болады, таңдаулар болады. Және аудиторияның қалауы болады. Мысалы Сабуровтың кейсі. Ол ақшыға барды, мен айттым, мен достар, менің мақсатым, менің текнем күлдіру, сіздерге күлк сыйлау. А сіздер мені көп нәрсе талап етіп жатсыздар дейді. Анау айтады, сенің жауапкершілігің бар, сенің 1040 аудиторияң бар, айтуың тиіс. Өткені
міндет қояды.
Өткені біз сені осында жеткізген біз деген сияқты нәрселер айтады. Яғни бүйтіп екеуі теңесетін кез және арасындағы бір
біздің әншілердің арасында сол Сабуровтың дилеммасының жағдайындағыдай бір дилеммалар бар ма? Біздің әншілердің алдында сондай бір конфликттер бар ма?
Менің ойымша бұл жерде негізі басында біраз ашып кеткен бұл тақырып туралы немен айырмашылық болады мысалы маман мен маман еместер. Профессионал. Профессионал адамдар менің ойымша қалай? Мысалы, егер мысалы мен Сабуровтың командасында болатын болсам, осындай оқиға дейін, осындай оқиға болғаннан кейін жағдай болатқанын мен бұл Сабуровқа айтушы едім. Тұра тұр сен. Мынандай жағдай болып жатыр. Бір адам айтпаған ғой оған.
Ақшыға барма деп айтпаған ешкім.
Мәселе тек қана ақшыға да емес. Мәселе бүткіл болып жатқан оқиға. Мен тіпті енді қалайтам, жалғы кішкентай өзіміздің 500-ге аудиториямен 91-мен мен әр болып жатқан оқиға үлкен бір назар аударамыз біз. Отырып талқылаймыз. Тұра тұрыңдар жігітті. Қазір сәт емес. Олай болмайды. Бұл жерде ақша қанша ақша тұрса да болмайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл жерде профессионалдық көзқарас және ұжым керек бұл жерге. Көп ойлайды қазір, ой, продюсердің қажеті не, ананың қажеті не, мынаны өзім істеймін. Міне өзім істеймін.
Өз істегеннің нәтижесі.
Көрдіңіз бе? Демек, бұл жерде жаңа бір жүйе болу керек та. Көптеген продюсер орталықтар болсын, әртістер болсын, жаңа соны түсінбейді. Менеджмент деп айтады ғой, бір тілмен айтқанда бұл менеджмент.
Өйткені иә, жауапкершілікті сезбейді иә, көрдім.
Ал осы 91-ның аудиториясы 500 мың деп санап беріп отырсыңдар, ол бір қалай есептеген, қалай неден қараған?
Иә, бұл Инстаграмда да, ТикТокта да, YouTube каналында да, негізі көбінесе барлық бірде бір 500 мың төңірегінде жүреміз да. Вот. Соған байланысты біз білеміз, біздің жаңағы қалай там engage rate деп айтады ғой, қалай там рейтингтеріміз барлық ішінде өте ұқсас. Сондықтан да біз 91-дің аудиториясы өте лоялды. Бізден бе қойын, 91-ға жеке, 91-дің аудиториясы өте лоялдық тұрда қарайды. Сондықтан да жаңа құсаған дүниелер келген кезде біз белгілі бір тайм-аут аламыз, уақыт аламыз, түсінеміз, біз қайтып кіреміз оларға, олардың сұраныстарын біз толық оқимыз, не істеуге болады деген сияқты. Себебі біз белгілі бір мемлекетте өмір сүреміз. Біздің шаруамыз, ісіміз ешқайсына зиян тигізбеу мәселесі. Көрдіңіз бе? Сондықтан да осыны жаңа кәдімгідей қарап менеджментін дұрыстау керек.
Ал біздің қазір жаңа тілге қайтып оралсақ,
жақсы.
Біздегі қазір қоғамдағы осы тілге деген қатынас, тілдің тілге деген сұраныс, тілге деген тілдің өзінің жалпы дамуы қалай жүріп жатқан сияқты сенің ойыңша?
Негізі 30 жылдың ішінде негізі өте баяу жүріп жатырмыз.
Баяу жүріп жатырмыз.
Бірақ шүкір. Бұрынғыдан қараған кезінде мысалы иә ол бар. Бірақ кейде өкінішті радикалдық түрде жүріп кетеміз. Олда да бар.
Мысалы қалай?
Мысалы білмеймін жаңағы.
Талап ету?
Жоқ.
Тіл патрульдері?
Иә, мүмкін.
Әлгі видеомен.
Мен көп видеоларды қарамаймын, тағы сізге айтайын. Мен көп дүниені уақытым жоқ қарауға. Мен айтып келген бір. Радикалдық дүниеде ештеңені қажет емес қарауға. Ештеңе. Қандай болса да, не болса да. Енді қараңыз. Енді әдемі сөз бар ғой, өз тіліңді біл, басқа тілді құрметті сыйла дейді. Демек, біз жаңағы басқа тілдерді жоғалтып жіберіп, ананы бүйтіп қойып, радикалдық, ол мен осыны айтқым келіп отыр да. Бұнда ешқандай радикалдық болмау керек.
Құқық.
Иә. біздің өзіміздің құқығымыз бар. Біз бір тұтас жалғыз бір жер деген үйімізде тұрамыз. Біз көршілеспіз. Демек осының барлығы енді айта берсең енді бір 5 жастағы балаға түсініктіп бола сақты. Сен ешкіммен төлеспек қойш. Иә, дұрыс қой. Сен ешкіммен ұрыспай қойш. Сен балаң болса сен айтасың ғой, төлеспе, ұрма, ұрыспа, ұрлама. 5 жастағы бала түсінеді оның өзін, дұрыс па? Ал енді айтасың, бірақ сен өзіңсің. Сен өзің үйінде өзің есің. Өз тіліңде сөйлейсің, дұрыс па?
Дұрыс шыр, иә.
Дұрыс шыр, бітті. Ал оны біз қиындатып жібереміз қатты. Политикаға айландырамыз ба, қаруға айландырамыз ба, бірдеңе болып кетеді. Сонымен түсінбеймін. Сондықтан да мен осыны айтқым келеді. Радикалдық болмайықшы. Ешқа жерге, не орыс тілге, не қытай тілге, не ағылшын тіліне. Өзімізді дамытайық. Сондықтан да біздің қазіргі жүріп жатқан шүкір деген сөзіміз әр адамның сана сезімі өзгеруде. Белгілі бір уақыт өту керек болды деп мен ойлаймын. Мен үшін бұл өте баяу. Иә. Мен үшін өте баяу. Мен қаншама жыл өмірім кетіп қалды.
Неге баяу жүрді? Себебі бар ма?
Сана сезім адамдар.
А, біздің халықтың сана сезімі.
Халықтың қауымның ортақ, мысалы, бүткіл тұтас елдің мысалы бір сана сезімі болуы мүмкін ғой.
Иә, иә,
конечно. Идеология,
идеология,
менталитет, иә. Соның мәселесі.
Менталитетін қойған сияқты.
Иә. Вот дұрыс айтасыз. Осының мәселесі деген. Сондықтан да әрине қазір біз менталитетпен там бірдеңке жасау деген жоқ. Мысалы, мен біз өзіміздің менталитетімізді қатты сыйлаймын. Біздің айтып кеткен сөздеріміз, ата-бабамыздың қалып кеткен, иә, дәлім, дәстүрлері, тәрбиелері, бұл керемет дүние. Қазіргі 21-ші ғасырдың өзінде қазір мен үшін бұл хақ дүние. Маған басқа ештеңе қажет емес. Бәрін айтып кетті бұның барлығы. Жаңа айтып отырмын, мысалы, мен 5 жасқа балам келемді, қараймын, а, осылай ғой, айтып кетті ғой біздің ата-бабамыз. Не тағы айтып керек саған? Маған ештеңе керек емес. Сондықтан да мен сонымен жүре беремін, болды.
Бірақ менталитет ол мәдениет сияқты нәрсе ғой. Мәдениет екінші мәдениетке екі қабат мұлжараға айтпақшы. Сол сияқты менталитет те ол деген андай бір ғасырлардан ғасырларға аманат етіп сақтап жүретін нәрсе. Мен мысалға білмеймін, көк туды сол үшін ұнатпаймын ше. Көп бір радик қарабайыр бір құқықтары шектейтін түсініктерді ақтап алатын сол менталитет деген сөз бар.
Иә, біздің менталитет қой.
Иә, ақтап алатын менталитет деген сөз бар. Сол менталитет деген сөзді тренд қылып жіберші. Андай, бұл біздің менталитет
қой. А, сен қазір Ирина Қайратты сөйлетіп отырсың.
Сол жалпы сөзге сөз тұрайды атқан ғой. Сол үшін де мүмкін менталитет деген сөздің өзіне де мүмкін акцент берудің өзі бір.
Иә, менің ойымша бір мен үшін бір үлкен бір маңызды оймен бөліскім келеді. Бұл тек қана мен үшін маңызды.
Иә, иә, аха.
Сөзді тіпті бір ұсыныс демей қойшы. Бір сөзді, мысалы, біз үшеуміз бір қалыпты көре алу, түсіну, жай бір сөзді. Иә. Осыған жетіп алайықшы.
Окей.
Иә? Себебі бір сөзді біз жан-жақтан қараймыз, соны бұлшық болып отырамыз. Мына мен бүйттім, мен бүйттім деп.
Демократия.
Сондықтан да сөзге де атам айтып кетті ғой, мына тілме бәле деп барам. Тілме бәле. Ал енді ойды кім байлайды? Демек біз адам тағы, біз тағы өзіміз егер тұлға ретінде істейтін болсақ, барлық өзімізде. Барлық адамдардың ішінде өздерінде. Мен бір жатқа қатты өкінемін, себебі мысалы, бақ өкілдері болсын, не болсын, бүткіл жаңағы өте төменгі вибрацияда ақпараттары тренд. Бәрі соған қараймыз. Біреуді не істеді мен білмеймін, қаншалықты мен анаған қараймын деп мен айтамын, мә, құдай сақтасын. Міне осы біздің келбетіміз. Неге солай? Ал неге жақсы жаққа келген кезінде біз мысалы, білмеймін, жоқпыз. Неге ол жерде мысалы миллиардтаған просмотрлар болмайды? Әдемі сөздерге, әдемі дұрыс дүниелерге. Демек, біздің күйіміздің дәрежесінің қайтадан көрсеткіші. Ал біз ойлаймыз да, сол бүткіл дүниені өзіміз түсіп отырмыз ба оны? Енді қанша мысалы, 100 000 депутат жоқ шығар, қазір соны лайк басып көретін. Иә? Дұрыс қой. Демек, соны егер қақыретіне қарайтын болсақ, бірінші біз өзімізді қарап алайық. Өзімізді жөндейік, өзіміз сол бір дұрыс ниеттеніп жаңағы жоғарғы вибрациялық дүниені келтірейік, содан кейін барып басқалармен бір ақылдасайық. Содан кейін бар. Себебі менің ойымша қалай? Біз өзіміз дұрыс емеспіз. Сол дұрыс емес энергияны алмаса бүткіл бір білім жүйеге бірдеге шашамыз. Себебі біз өзімізбен не окей. Бұл психологиялық дүние.
Ал бізде бір өзімізді түсінуге деген талпыныс бар ма қазір халықтың арасында?
Мен осыған риза боламын. Әсіресе жастардың арасында өте көп жастар бар. Мысалы, кезінде, мысалы, білмеймін, 20 жасында, 16 жасында мен сондай күрделі ойға батпайтынмын. Қазіргі жастар осындай үлкен күрделі ойларға батады. Осындай дүниені талқылайды, отырады. Иә, олар әлі жас, бірақ алдындағы ұрпақтар, аға буынымыз, біз өзіміз жаңағы тәрбие бере алмадығымыз, біздің кінәміз.
Иә.
Содан кейін оларды жоқтан
өздерін өздері іздейді.
Өздерімен өздері жүрген жігіттер, балдар, қыздар. Соны бастарын сипаған орын үшін бастарын ұрамыз.
Сейім салуға тұрсамыз.
Иә, себебі біз өзіміз жаңағы көреміз, психологтарда біз жаңағы чатағымыз бар да. Соны көреміз ба? Себебі мысалы, мен жаңағы төрт баламды дұрыстап тәрбиелесем, тура сол сияқты болу, біз аға боламыз. Мысалы, мен 40-тан асқан жігітпін. Неліктен мен тек қана жастармен жұмыс істеймін деп, мен талай 20 жыл болды, мен тек қана жастармен жұмыс істеймін дедім. Себебі мен өз буынымен және аға буынымен жағаласып шашадым. Мен сол буын, сол жастарға ғана мен көмектескім келеді. Соларды мен тәрбиелеймін, соларға бір дұрыс лебізімді айтқым келеді, соларға мен осылай істемен былай істе дегім келеді. Болды. Сондықтан да мен айтқым келетін тоқетері біреу ақ. Бірінші өзімізден бастайықшы. Бол.
Окей. Ал қазақ жастардың несі қалай? Жаңа не дедіңіз, вибрациясы.
Иә.
Бірақ
жоғарыға шықты ма, шыққан жоқ?
Жалпы бірінші вибрация деген қысқа ғана бір
толқын деп айтасыз, жақсы.
Аха, ол не, мысалға не?
Жастардың толқыны.
Жоғары толқын, төменгі толқын деген.
А, бұл жерде қалай айтам, әр адамның өзінің ішінде жаңа қалай айтам, ағыда болады, қарасы болады.
Аха.
Егер біз жаңағы қара тек қана бір қара дүние деп есептемеуіміз керекпіз біз. Қара дүние деген бұл кішкене басқаша. Біз мысалы ет жейміз ғой. Мен ет жақсы көремін, мен қазақпын. Бірақ сол ет жеу үшін мен мысалы мал соямын. Дұрыс па? Демек соның жаңағы денесін мен жеймін деген сөз. Бұл айтқан кезінде, бұл айтқан кезде қарапайым тілмен айтып отырмын. Бәрі түсінікті болу үшін. Демек бұл жаңағы инь-яньның, ақ пен қараның бір адамның жанында, денесінде энергиясы. Деп қабылдау керекпіз біз. Сол кезде жастарда тура сондай, олар таңдауда тұр. Иә, депрессивті музыка тыңдайды. Бәрін шығарады, жаңа айғайлайды, боқтайды, шығарады. Басқа жер шығарады, айтыңыздаршы.
Шығармаса?
Шығармаса ол ішінде жүреді ол.
Сөйтіп?
Сөйтеді, ол не істейді? Адам өлтіріп, төбелеседі, ұрлайды. Дұрыс адамға дұрыс энергия бермейді, оны күші
жоқ. Баласын басынан ұрады.
Баласын басынан ұрады.
Тұрмыстық зорлық
зорлық. Тұрмыстық зорлық зорлық болады. Бұның барлығы шығу керек бір жерден. Тура сол сияқты жаңағы ақ дүние. Енді бұл ақ дүние ар жағы инь-яньның екінші жағы болады. Көріңіз, бұл баланс, бұл теңдік сақтау мәселесі. Мен осылай ғана түсіндіремін. Сондықтан да жастар қазір таңдау үстінде тұр. Ал таңдауды, мысалы, мен айтам, мен кіммін, оны таңдауды оларға істеп беретін. Мысалы, мен ондай дәтім жоқ бір баланың өз өмірлік таңдауына
ықпал етуге. Қол сұғатын.
Ал қазір менің ойлаймын, осы бақ өкілі болсын, политика жүйе болсын, не болмаса да бәрі ақылшы. Нақты қол сұғып тұрып, осыны жаңа бұл манипуляция деп аталады. Осының, білмеймін, бұл айтқан кезінде зорлық зомбылығын қазір біз көріп отырмыз.
Иә. Yeah.
Көрдіңіз ба? Ондай затқа сұғуға болмайды. Бұл жанның әңгімесі. Ол адам өз таңдауын жасау керек. Және оның орта, әке шешесі, жанұясы сол дұрыс бағытқа, дұрыс тәрбие беріп, соны өсіру керек. Болды. Бұл ішкі дүниенің әңгімесі да. Сондықтан да сіз жаңа айтып қалдыңыз. Политика болсын, социум болсын, бұл бір дүние деп. Ал бір дүние бұл адамның дүниесі. Адамның дүние бұл тек қана дене. Ал біз демек денеде тіс кететін болсақ, бұл жан деген сөз. Бұл жанның әңгімесі. Әгерге жан болатын болса, бұл не? Бұл вибрация, бұл толқын деген сөз. Ал толқын не? Бұл музыка.
Сөз.
Сөз. Энергия. Күш.
Күшті.
Шақырғандарыңыз үшін рахмет. Менің өзімнің арманым бар. Бұрын біздің ата-бабамызда өте керемет сонда осы хақ дүниеге, осы қарапайым деп айтайықшы, бірақ өте маңызды дүниені бізде болған сияқты. Біздің ата-бабамызда болған сияқты. Біз жер ананы да сыйладық, көк аспанды да сыйладық, жануарларды да сыйладық, адамзаттан өзі біз сыйлап жақсы өмір сүрдік. Соны қайтарайықшы.
Балансты.
Балансты.
Миссияң орындалу үшін не болу керек?
Біздің ниетіміз бір жерге жиналу керек. Сол ниеттің арқасында біз өзіміздің жолымызды таңдаймыз. Бір адам ғана таңдамау керек оны. Ел болып, жұрт болып таңдауымыз керек біз.
осылай аяқтайық онда бүгінгі әңгімемізді. Әдемі нотада аяқтаған сияқтымыз менің ойымша.
Жақсы, рахмет.
Жақсы, рахмет.